हेलो, मैं तीरपुर से मीना कुमारी बोल रही हूँ, साझा मंच रिपोर्टर। आज कुछ स्कूल के बच्चे लोगों से बात कर रहे हैं, जो कि यूनिस मंडल जिसका नाम है, वो अपने एक कविता बोलना चाहते हैं साझा मंच में। तो यूनिस जी सुनाइए अपना कविता।
আমি যখন একলা থাকি তখন কি আর একলা থাকি, জানো আমার সঙ্গে থাকে কে? আমার সঙ্গে থাকে সবুজ গাছপালা, তার সাথে বেরিয়ে যাওয়া ফটো থেকে ঠিক যদি হয় তারা। সেই ছুটতে একটি ছিল কাঠবিড়ালি, আমার দিকে তাকাই খালি, এই কি হচ্ছে মিস?